Κύριε Κούλογλου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τώρα βέβαια έχουμε κάποια θεματάκια και επειδή το προσφυγικό είναι ένα θέμα που σας απασχολεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ μας απασχολεί και είχαμε τους αιτούντες άσυλο από δομές της Βόρειας Ελλάδας και στο κάμπ εδώ των διαβατών να επιχειρούν να κατευθυνθούν στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς υπήρξε έτσι μια φήμη, μια διασπορά της είδησης ότι προγραμματίζεται μια οργανωμένη μετακίνηση προσφύγων στα βορειοδυτικά σύνορα με την υποστήριξη ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ήθελα το σχόλιο σας για το, επειδή έχετε ασχοληθεί και εσείς με αυτό, για το ποιος μπορεί να υποκινεί τέτοιες παραπλανητικές, ας πούμε, πληροφορίες και να ξεσηκώνει τον κόσμο.
Έχω πληροφορηθεί, αλλά είναι fake news αυτό,
Ναι.
ότι θα μπορέσουν να διευκολυνθούν.
Ναι.
Διότι αυτό δεν αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, αφορά ολόκληρο τη Βαλκανική Οδό και γενικά το προσφυγικό θέμα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ακροδεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, με πρωταγωνίστρια την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, η οποία έχει κλείσει τα σύνορα. Και υπάρχει μεγάλη αντίδραση να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές αρχές της αλληλεγγύης, αλλά και οι συμφωνίες που προβλέπουν κατανομή των προσφύγων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χώρας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν τηρηθεί και έχουν εγκλωβιστεί πρόσφυγες στην Ελλάδα όπως και στην Ιταλία.
Ναι. Και εδώ έχουμε τα fake news, τη
Βέβαια.
διασπορά τέτοιων ειδήσεων.
Και να το αποτέλεσμα.
Ναι.
Κύριε Κούλογλου, η εκδήλωση την Τρίτη με τον Υπουργό Οικονομικών θα έχει να κάνει με την οικονομία και την ακροδεξιά. Και η τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωκοινοβουλίου, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, έδειξε ότι η άκρα δεξιά ενισχύεται και αναμένεται να είναι η τέταρτη σε μέγεθος ομάδα του Κοινοβουλίου. Πώς βλέπετε εσείς, ή μάλλον τι δυνατότητες πιστεύετε ότι υπάρχουν να αναστραφεί μια τέτοια δυναμική?
Κοιτάξτε, πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να δουλέψουμε και πρέπει να δείξουμε στους πολίτες τι πραγματικά σημαίνει ακροδεξιά. Διότι και οι νεότερες γενιές δεν γνωρίζουν, αλλά και με την δυσπιστία και την κρίση του πολιτικού συστήματος υπάρχει η θεωρία ότι όλοι οι ίδιοι τους είναι και τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ακριβώς για αυτό το λόγο στην περιοδία μου, αλλά και την Τρίτη, διανέμω ένα βιβλίο δωρεάν, ένα βιβλίο το οποίο έχω εκδώσει τελευταία, μάλιστα δύο βιβλία, γιατί υπάρχει και μια γυναικεία έκδοση τώρα που μόλις βγήκε, που
Ναι.
λέγεται «Γιατί μπαμπά είναι κακιά η ακροδεξιά»
Αν
και
μου
«Γιατί
επιτρέπετε,
μάμα».
κύριε Κούλογλου, να πούμε στους ακροατές ότι μπορούν διαδικτυακά να το διαβάσουν. Είναι δωρεάν, μπορούν να το
Ναι.
διαβάσουν και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, είναι και διαδικτυακά δωρεάν και διανέμεται δωρεάν στις εκδηλώσεις. Εκεί τι έχω κάνει, έχω πάρει τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 5 χρόνια σε κρίσιμα θέματα, τι έχει ψηφίσει η ακροδεξιά. Και σε όλα αυτά τα θέματα, είτε αφορούν το περιβάλλον, τις γυναίκες, τους νέους, τις ώρες εργασίας, η ακροδεξιά έχει ψηφίσει για επιστροφή στο μεσαίωνα. Θέλω να σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι εκεί που υπάρχει μια ακροδεξιά κυβέρνηση στην Αυστρία επανέφεραν το 12ωρο την ημέρα εργασίας. Τα ίδια και χειρότερα γίνεται και στην Ουγγαρία. Και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ, παρουσιάζω σε βίντεο, δηλαδή γιατί μοιάζει απίστευτο, στις διαλέξεις που κάνω αυτές και σήμερα και αύριο στην Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη και την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα βίντεο με έναν ακροδεξιό ευρωβουλευτή που μιλάει στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ολομέλεια. Τι λέει ο ευρωβουλευτής αυτός? Είναι κάθεται δίπλα στη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Λέει στα ορεινά εκεί του Ευρωκοινοβουλίου. Και λέει τι, ότι οι γυναίκες πρέπει να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες, να έχουν χαμηλότερους μισθούς. Γιατί νομίζετε?
Γιατί
Γιατί
λείπουν κάποιοι. Ναι.
είναι πιο αδύναμες και λιγότερο έξυπνες
Ναι.
από τους άντρες.
Μάλιστα. Ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι, έβγαλα το φιλιαράκι «Γιατί μαμά είναι κακιά η ακροδεξιά», γιατί μελετώντας τις ψηφοφορίες εξεπλάγει και εγώ από το μέγεθος του μισογυνισμού. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι Δεν υπάρχει θέμα. Ψηφίζουν γενικώς εναντίον της ισότητας των δύο φύλων. Θεωρούν ότι η γυναίκα είναι δεύτερης κατηγορία. Αυτό λοιπόν όλο το πράγμα, αυτή την υποκρισία της ακροδεξίας, πρέπει να την αποκαλύψουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι παιχνίδι παίζεται, γιατί δεν πρέπει να, και γιατί δεν πρέπει να ψηφίσει. Απαντάω στο αρχικό σας ερώτημα που έκανα αυτή την επεξήγηση.
Έτσι και πολύ σωστά, μέσα από παραδείγματα και μέσα από τις τοποθετήσεις των στελεχών αυτών των εθνικιστικών κομμάτων, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν φτάνουν, ξέρετε κύριε Κούλογλου, πολλές φορές αυτά στο ευρύ κοινό. Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω λίγο, να παραμείνουμε στο θέμα. Είχαμε τον επικεφαλής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, του ακροδεξιού AfD, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι χρειάζεται μια συνεργασία των εθνικιστικών παρατάξεων. Όμως είπε ότι φοβάται κατακαιρματισμό τους, γιατί έχουν, λέει, παρόμοιες θέσεις στο μεταναστευτικό, αλλά πολύ διαφορετικές σε άλλους τομείς. Είναι έτσι?
Ναι. Άλλος είναι υπέρ του Χίτλερ, άλλος είναι υπέρ του Μουσολίνη. Έχουν διαφορές μεταξύ τους σημαντικές. Κοιτάξτε, ναι, δεν είναι ενωμένοι. Φυσικά είναι μια ετερόκλητη συμμαχία που με την όπα να ονομαστεί το μίσος απέναντι στο ξένο, στο διαφορετικό, στους πρόσφυγες, στους μετανάστες και σε οτιδήποτε προβλήματα στις γυναίκες.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένα, το μίσος είναι που τους ενώνει. Και ένα άλλο στοιχείο, ο φόβος. Δηλαδή συσπυρώνουν κόσμο πάνω στο φόβο. Στο φόβο που δημιουργεί η οικονομική κρίση, οι πολιτικές λιτότητας, η ανασφάλεια που υπάρχει σήμερα, που δεν υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, στην οργή, σε αυτά τα πράγματα συσπυρώνται. Ναι, έχουν διαφορετικές απόψεις, διότι άλλοι είναι πιο νεοναζί, πιο ακροκάλυπτα νεοναζί, είναι άλλοι λιγότερο. Άλλοι εμφανίζονται, ξέρετε, η ακροδεξιά σε μια εκδοχή της, δεν είναι η παλιά ακροδεξιά, ούτε η νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Είναι η ακροδεξιά με χαμογελαστό πρόσωπο. Με χαμογελαστό πρόσωπο και συνήθως και καμιά μια τηλεοπτική εκπομπή.
Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, θέλουμε να μείνουμε λίγο ακόμη στα ευρωπαϊκά θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βρίσκονται στην επικαιρότητα και να πούμε ότι το Σάββατο που μας έρχεται οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν σε άτυπη σύνοδο στο Βουκουρέστι, όπου μεταξύ άλλων θα εξετάσουν την πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Μπρίγκελ που αναφέρεται στο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ Ευρωπαϊκού Βορρά και φτωχού νότου, έτσι, μία υπόθεση που αφορά ιδιαιτέρως και την Ιταλία και την Ελλάδα. Και θέλουμε να ρωτήσουμε, αυτή η ψαλίδα που φαίνεται να ανοίγει όλο και περισσότερο, πόσο σοβαρή απειλή μπορεί να είναι για την κοινωνική συνοχή μέσα στους κόλπους της Ένωσης?
Πάρα πολύ μεγάλη απειλή. Καταρχήν είναι μια τάση που ξεκίνησε με την οικονομική κρίση του 2008, όπου οι πλούσιες χώρες έγιναν πλουσιότερες και οι φτωχές φτωχότερες. Ό,τι έγινε μέσα σε κάθε χώρα έγινε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την μείωση της ανισορροπίας ανάμεσα στις πλούσιες και φτωχές χώρες. Ανισορροπίες που μεγαλώνει το ευρώ και η νομισματική πολιτική που ακολουθείται. Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην Ιταλία. Η Ιταλία δεν είναι σαν την Ελλάδα, δεν μπορούν να την τιμωρήσουν για αυτήν, επειδή δυσφορεί για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Εάν όμως η Ιταλία φύγει από το ευρώ, όχι μόνο το ευρώ θα καταρρεύσει η ευρωζώνη, αλλά θα κλονιστεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία από τις 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, ο Βορράς της, κατά κύριο λόγο, και αυτήνης, είναι. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί η κρίση την Ιταλική, αλλά δυστυχώς και οι Ιταλοί έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση που έχουμε βρεθεί και εμείς.
Ναι.
Και με οικονομική κρίση πολύ του πολιτικού συστήματος. Και οι χώρες του Βορρά δεν θέλουν να μοιραστούν τα κέρδη. Αυτός ο οικονομικός εθνικισμός βασικά της Γερμανίας, τον οποίο όμως έχουν υιοθετήσει και οι άλλες, είναι καταστροφικός.
Έχουμε
να κάνουμε με έναν εθνικισμό οικονομικό.
Σωστά.
Ναι. Τώρα, πάμε λίγο ευρωεκλογές 2019. Σε αυτό το βιβλίο που προαναφέρατε, το δικό σας, το βιβλίο, το «Γιατί μπαμπά είναι κακιά η ακροδεξιά», λέτε ότι το 70% των ρυθμίσεων που αφορούν στην καθημερινότητα, από τις εργασιακές σχέσεις μέχρι και την προστασία του περιβάλλοντος, αποφασίζονται στην Ευρώπη. Άκουγα χθες τη συνέντευξη του Πάνου Χαρίτου, τη συνέντευξη του Νίκου Γρεκού στον Πάνο Χαρίτο, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γρεκός, που εκτίμησε πως η αποχή στις ευρωεκλογές στη Γαλλία θα κυμανθεί στο 50%. Αυτός ο κίνδυνος θεωρείται ότι υπάρχει για ολόκληρη την Ευρώπη και για τη χώρα μας?
Για τη χώρα μας λιγότερο, διότι συμπίπτει την ψηφοφορία με τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Ναι. Άρα ο πολλής κόσμος που ενδιαφέρεται για τα τοπικά πράγματα, και καλά κάνει και ενδιαφέρεται, και το κράτος θα κατέβει να ψηφίσει. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν αποκλείω να υπάρξουν τέτοια χαμηλά ποσοστά συμμετοχής, διότι η Ευρώπη έχει απογοητεύσει. Υπάρχει δυσφορία. Δεν είναι πια ελκυστική όπως είναι παλιότερα. Δεν παίζεται και το θέμα της εξουσίας. Και επομένως πολλοί κόσμος προτιμάει να πάει για μπάνιο ή εκδρομή παρά να πάει να ψηφίσει. Δυστυχώς. Δυστυχώς λέω, γιατί η πορεία της Ευρώπης καθορίζει και την πορεία κάθε ξεχωριστού κράτους μέλους. Είδατε τι έγινε με εμάς. Το 2008 έγινε μια παγκόσμια κρίση. Ξέρεις, μια κρίση στην Ευρωζώνη, και πώς την πληρώσαμε εμείς.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε αυτή τη φορά και για την Ευρώπη. Γιατί βλέπω τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να μιλήσουμε μόνο για τα ελληνικά πράγματα. Να μιλήσουμε και για αυτά και για το Βάλτις και διάφορα, πολλά ενδιαφέροντα. Αλλά θέλει να μιλήσουμε μόνο για αυτά. Δεν θέλει να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Πρέπει να μιλήσουμε για την Ευρώπη, γιατί αφορά την καθημερινή μας ζωή.
Σωστά, γι' αυτό επικεντρωνόμαστε και εμείς, κύριε Κούλογλου. Λίγο να μείνουμε στο εξής. Και αύριο έχουμε μία εκδήλωση της Προοδευτικής Συμμαχίας, όπου θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, στο Γαλάτσι. Και στο πλαίσιο της Ευρώπης δημιουργείται αυτή η Προοδευτική Συμμαχία. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε τον περισσότερο κόσμο ποιους ξέρει από υποψηφίους για την Προεδρία της Κομισιόν, θα πει τον Βέμπερ και τον Τίμερμανς, ο οποίος επισκέφθηκε προχθές και τη χώρα μας. Ήθελα να ρωτήσω, στο πλαίσιο αυτής της Προοδευτικής Συμμαχίας, υπάρχουν σκέψεις να καταλήξετε στην οικολόγη, αριστερή, ξέρω εγώ, σοσιαλδημοκράτες, να καταλήξετε στην στήριξη του Τίμερμανς?
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον προεκλογικά.
Ναι.
Μετεκλογικά, δηλαδή κάθε πολιτική ομάδα κατεβαίνει με το δικό της υποψήφιο, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Έχουν όμως οριμάσει συνθήκες, ώστε την επόμενη, μετά των εκλογών, να γίνουν συμμαχίες για τον πρόεδρο της Κομισιόν, για τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, για σημαντικές δηλαδή θέσεις που μέχρι τώρα ήθελε να τις μονοπολίσει η δεξιά.
Ναι.
Η δεξιά τώρα με τον κύριο Βέμπερ έχει ένα πολύ άσχημο πρόσωπο. Διότι ο κύριος Βέμπερ είναι ένας υπερσυντηρητικός βαβαρός, ο οποίος μάλιστα είναι και σε όλη την περίπτωση της ελληνικής κρίσης έχει κρατήσει στάση εναντίον της χώρας μας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι είναι φίλος του, αλλά δεν τον έχει επηρεάσει καθόλου τη στάση του απέναντι στην Ελλάδα, αν πράγματι είναι φίλοι. Και γενικώς στρέφεται, είναι ακόμα και εναντίον της Τουρκίας, της ενταξιακής ένταξης της Τουρκίας, που εμείς εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε για προφανείς λόγους και όλα αυτά. Αν εκλεγεί ο Βέμπερ, ο υποψήφιος της δεξιάς, υπερσυντηρητικός βαβαρός, θα είναι πολύ, πολύ άσχημα τα πράγματα. Η Ευρώπη θα πάρει άσχημο δρόμο. Θα μπούμε στη δημοκρατία της Βεμπεράης, κάτι σαν τη δημοκρατία της Βαϊμάρης το 2019.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε. Ήθελα ένα τελευταίο, έτσι πολύ επιγραμματικά, να μας απαντήσετε. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για 25%, βάζουν τον πήχη μάλλον στις ευρωεκλογές στο 25%. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό. Ακούγονται διάφορα νούμερα και από την αντιπολίτευση. Υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, δημοσκοπήσεις.
Είναι νωρίς ακόμα, νομίζω. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε να αφού διαμορφωθούν τα διλήμματα και ο κόσμος πληροφορηθεί για τις ευρωεκλογές, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή λαμβάνονται φωτογραφίες που αποτυπώνουν μόνο την πρόσκαιρη κατάσταση της κοινής γνώμης. Και από εκεί φωτογραφίες, βέβαια, ξέρετε, μπορεί να πάρεις και από δεξιά, μπορεί να πάρεις και από αριστερά, από διάφορες οπτικές γωνίες. Επομένως, δεν είναι ακριβές το πράγμα. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα όταν οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς παιχνίδια παίζονται και ποια είναι τα διλήμματα που έχουν αντιμετωπίσουν μπροστά στην κάλπη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Τα λέμε και την Τρίτη στην εκδήλωση με τον κύριο Τσακαλώτο.
Με τον κύριο Τσακαλώτο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κούλογλου.
Να είστε καλά.
Γεια σας.